Garbė Jėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai, sveikiname su jumis laidoje Kas rūpi jauniems. Šiandien prie mikrofoną su aš Liepa, o šalia manęs sėdi mano labai gera draugė, tikinti policininkė Faustina. Labas, Faustina.
Sveiki.
Ir taip pat esam ne tik mes dvi, bet taip pat į kompaniją turim kunigą Nerijų Pipirą.
Sveiki.
Tai šiandien ši nuostabi komanda susirinko atsakyti jums į klausimus, kurie rūpi jauniems žmonėms ir kuriuos jie nešiojasi savo viduje. Tai nieko nelaukiant galim ir pradėti. Ir manau, kad pradėkim nuo tokių gan, sakyčiau, paprastų, bet neprastų klausimų. Perskaitysiu pirmąjį iš jų. Ar religija kuria moralę, ar moralė egzistuoja nepriklausomai nuo religijos? Kunigė, galbūt galėtumėte jūs pasidalinti.
Aš manau, kad moralė negalėtų egzistuoti nepriklausomai nuo religijos, tada jinai priklausytų nuo mūsų pačių. Vėlgi, ar religija grinai galėtų kurti moralę, vėlgi, tai būtų gana sudėtingas klausimas. Aš manyčiau, kad religija tuos mūsų moralinius dėsnius, mūsų tas taisyklės, dėl ko gyvenam, kaip mes turėtumėm gyventi pakilėjai transcendentinį lygmenį, suteikdama, taip sakant, labai paprastai, virtuviškai kalbant, tom visom taisyklėm skonį, pasūdydama, nurodydama tikslą. Tai manau, kad šitos dvi sąvokos viena be kitos nelabai galėtų egzistuoti. Ir nereikia šitų sąvokų kažkaip ir atskirti, ir bijoti. Atrodytų, kad vat, aš tikiu, bet nesilaikau moralės, arba aš esu perdėm moralus, bet netikintis, tai kažkaip, tai turbūt nebūtų nei vieno, nei kito. Tai nebijokim būti ir tikintys, ir kartu žinantys, kuo tikintys, ir gebantys atsakyti į klausimą, koks yra mano gyvenimo tikslas.
Ačiū labai. Man atrodo, geras pasakymas yra apie tą gyvenimo tikslą, kad mes tikintis turim kitokį gyvenimo tikslą, negu turbūt šiai pasauliečiai, ne? Tai turėdami prieš akį, turbūt ir elgiamės atitinkamai. Labai ačiū už atsakymą. Ir kitas klausimas skamba taip. Ar tikėjimas yra mūsų pasirinkimas, ar tai natūraliai kyla iš mūsų patirties ir pasaulio supratimo?
Vėlgi, tai yra gana sudėtingas klausimas. Iš tikrųjų, šitie klausimai tikrai ne kalėdiniai, kaip matau, bet labai džiaugiuosi, kad jie rūpi. Pirmiausia, galbūt reikėtų pradėti nuo to, kad tikėjimas tai yra toks labai paprastas procesas. Jeigu mes įskaidytume šitą procesą į du žodžius, tai yra tik ėjimas. Bet iš kitos pusės tai yra ir Dievo dovana. Negalim sakyti, kad vat iš karto nuo prasidėjimo momento esu tikintis. Arba kad aš būsiu tikintis netgi labiau negu kad mano kaimynai, dar kažkas, tai galbūt ir nepavyks tikėti. Tai Dievas, kaip sakoma, duoda tokią naštą, kurią žmogaus pečiai gali pakelti. Tai lygiai taip pat ir su tikėjimu kaip dovana. Tai galbūt kai kam ta yra dovanėlė nedidelė, kai kam yra labai labai didelė, bet kas jungia šituos du dalykus, tai yra tai, kad šitas dovanėlės mes turim įsilukštenti patys. Ir patys savo rankomis, ne močiutės, ne tėvų, ne mokytojų rankomis, neužtenka tik tai žiūrėti iš šono, patys turim nebijoti imtis iniciatyvos. Vėlgi, iš kitos pusės, pavyzdžiui, mažas vaikas, jis be pavyzdžio nelabai ką nors padarys, tai lygiai taip pat ir su tikėjimu. Mums reikalingas pavyzdys, mums reikalinga tradicija, kuri ateina iš šeimos, iš mūsų tėvelių, senelių, yra tokia, kaip čia pasakyti, tokia taisyklė, kad tas tikėjimo tradicijas mes esam tam tikrą prasme paveldėję. Bet jeigu atkreipiame dėmesį ir truputėlį pasižiūrim į savo šeimas, tai matysim, kad mūsų tėvai mažiau galbūt yra imlus tikėjimui negu seneliai ir kartais net ir vaikai yra mažiau negu tėvai imlus. Tai aš nežinau, kaip čia pasakyti, galbūt kai kuriuo momentu nuleidžiam akis į žemę, tai ar pakelsim akis į tą pavyzdį, tai nuo mūsų priklauso ir ar bus koks nors pavyzdys. Šiaip tikėjimas tai yra dovana, bet dovaną priimti turime mes. Galbūt jūs turėtumėt kokių nors minčių?
Labai gražiai pasakėt ir tikrai 100% pritariu viskam ir lygiai taip pat manau, kad kiekvienas esam apdovanotas tą dovaną, tiesiog taip turim kiekvienas pats ją išlukštenti ir kadangi yra kalėdinis laikotarpis, tai norėčiau visiems palinkėti, kurie galbūt turi tą mintelę, kad o galbūt, nežinau į ką tikiu, bet iškyla klausimai, tai tu vadinasi ieškai kažko, tai vadinasi tau vis tiek yra tai įdėta, tai kad ir kaip bebūtų sunku ieško to pavyzdžio ir po biški lukštent, gal neišys iškart visos dovanos pasimt, bet po biški lukštent ir ją atradinėti.
Manau, kad tam galėtų pagelbėti ir tos jaunimo grupelės, kurios yra parapijose, tai reikia tik tai nebijot pasiklausti, nelaikyt, pavyzdžiui, draugų, kad jie kažkuo tai, jeigu tikintys, tai jie yra kažkaip tai mažesni ar netaip svarbus, mums nelygis, tai žmogui, kuris yra pakrikštytas, nėra tokio termino, kad nelygis, mes visi esam, taip sakant, draugai, visi esam vienos komandos nariai, visi esam net ir vienos šeimos nariai, tai raginčiau neužgniaužti kažkaip tai to daigo, to ieškojimo daigo, bet nebijoti atsakyti, aš iešku, man kyla koks nors klausimas ir lygiai taip pat, jeigu mes nerandam galbūt jaunimo grupelės, nebijokim ateiti ir prie kunigo, nebijokim ateiti prie tikybos mokytojo ar to žmogaus, kuris ruošia mus sakramentams ir labai trumpai ir net galbūt tiesiai šviesiai paklauskim, vat aš ieškau, o kaip tau buvo, kad žmogus galėtų ir paliūdyti, mūsų tikėjimo kelionė liūdėjimas yra labai labai svarbus.
Tai labai gražu, man atrodo, ir labai nusabėt sakėti klausimą ir net įvadas gavosi įsekantį klausimą, kai kalbėjome apie tą liudijimo prasmenę ir tai kaip tik paklausė, ką mums kiekvienam asmeniškai reiškia tikėjimas.
Aš į šį klausimą turbūt jau ir atsakiau. Man asmeniškai tai, kad aš nesu viena šitam kely, kuriame yra visko, ir duobių, ir tenai pakraščių, ir įvairiausių pikdžolių, kad vat kažkas ėjo pirmą manęs, kažkas man yra galbūt šalia, kažkas man yra pavyzdžių, tai iš tikrųjų tą dieną iš dienos galima atrasti ir ne vien tik tai būnant kunigais, bet turbūt ir kiekvienas kažką tai panašaus jaučiame. Juolab, juk mes turbūt esame uždavę savo klausimų, vat pavyzdžiui, kokia mano gyvenimo prasmė, ar po mirties kažkas yra ir vat šituos klausimus tikėjimas ir padeda atsakyti.
O jeigu nepadeda, tai bent jau suteikia viltį, kas ir yra, nu man irgi tikėjimas, turbūt tas vienas vilties nešėjas kažkoks, nu su viltim tada gyveni, kad tai yra laikina ir bus geriau, aišku, nuo tavo pasirinkimų priklauso, bet lauki to rojaus.
Man tai asmeniškai irgi labai jaučiu tą patį, ką ir kunigas sakė, kad tikėjimas iš tiesų dovanoja bendruomenę. Ir man asmeniškai tikėjimas atnešė pačius nuostabiausius draugus, kokius tik galiu įsivaizduoti. Ir labai gera, kad mane ir draugus sieja ne tik, kad nu, va, mes kartu ten veikiam kažką, bet mes galim kartu nueiti mišes, mes galim kartu pasimelsti. Ir man atrodo, tai yra pati didžiausia dovana, kai tu žinai, kad tave žmonės palaiko ne tik, jo, čia tu pavarysi, viskas bus gerai, bet tu lygiai tiek pat gali prašyti ir maldos palaikymo, kas man kaip tikinčiai yra be galo svarbu. Manau, kad tikėjimas yra tokia viltis ir džiaugsmo šaltinis. Nes gyvenimas toksai kartais visko duoda ir džiaugsmų, nu, tokia kaip labai mėgstamas posakis, ne, amerikietiški kalneliai, taip ir aukštyn tai žemyn, aukštyn žemyn, ir tu spėk gaudytis, kas vyksta. Bet va kartu su Dievu kaini, tai man bent jau asmeniškai Dievas tikrai duoda priežastį džiaugtis. Ir ne tai, kad man čia reikia kiekvieną dieną kažko labai įspūdingo. Su Dievo pagalba aš sugeba atrasti džiaugsmę, nu, tokiuose mažose dalykuose, kad net kartais juokinga. Bet tikrai, nu, ten, pavyzdžiui, va, dirbu tikybos mokytoja. Man užtenka, kad vienas vaikas man nusišypso ir aš jau tokia iš viso laiminga vaikštų, viešpas šlovė, jau viskas yra gerai, kažkas va šiandien galbūt yra geros nuotaikos, arba jeigu kažkas ateina kažko paklausti apie tikėjimą, tai apsimetu, kad aš tokia rami viduj, tiesiog šokinėjau iš laimės, kad ten žmonėm rūpi ir kad pamokiniai eina ir klausia. Tikėjimas man asmeniškai tai yra visiškai džiaugsmo šaltinis, draugystės šaltinis ir bendrystės. Tai labai ačiū iš pasidalinimus, man atrodo, tikrai labai brangu ir tiek jaunam žmogui išgirsti, nu tai va, pradėjau tikėti, tai nu kas čia per dalykas. Tai mes iš savo patirčių galim liudyti, kad tai yra be galo didelė dovana ir tikrai padedanti gyventi. Einant prie kito klausimo, kodėl Dievas tapo žmogumi?
Atsakyčiau labai paprastai, turbūt visi šitą laidą klausantys jauni žmonės yra girdėję tą anekdotą, kai žmogus skęsta ir jisai šaukiasi pagalbos, melsdamasis ir praskrenda vienas lėktuvas, ai ne, mane Dievas išgelbės. Kitas lėktuvas praskrenda, mane Dievas išgelbės. Ir nu taip atsitinka, kad žmogus yra ir nuskęsta, ir Dievui priekaištauja, kad Dieve, kodėl tu manęs neišgelbėjai, ir išgirsta atsakymą, kad tau siunčiau net porą lėktuvų, kurie galėjo tave išgelbėti ir metė net kopėčias link tavęs. Tai čia turbūt ir yra atsakymas, kodėl Dievas tampa žmogumi. Mes kažkaip tai esam įsitikinę, kad blogybė yra, vat, pavyzdžiui, kai koks ugnikalnis įsiveržia, arba kai kyla koks nors karas, kai vyksta kokia nors avarija, ar tenai gaunam kokį nors blogą pažymį, bet blogybė būna ir nuodėmė. Ir Dievas ateina gelbėt mus iš nuodėmės ir ateina gelbėt labai labai paprastai, tai yra tapdama žmogumi. Atkreipkit dėmesį, vat, jeigu mes paskaitytumėm šventą įraštą, vat, pavyzdžiui, nereikia skaityti jo, atsakant į šitą klausimą, beje, nereikia skaityti jo ištisai. Galit skaityti ištisai, jeigu turit laiko, bet į šitą klausimą, ieškant atsakymą, užtenka kelių pradžios knygos skyrių ir šiek tiek naujojo testamento. Ir į ką mes galėtumėm atkreipti dėmesį, tai pirmiausia, pradžios knygoje rašoma, kad nusidėjęs žmogus, jo pagundos formulė yra tokia, tu būsi kaip Dievas. O įsikūnijęs Jėzus, jis atvirkščiai, jis ateina būti kaip žmogus. Parodo tą tikrovę, kurioj turėtumėm būti ir iš kurios mes bandėm pakilti kažkur virš savęs, bet nepavyko. Tai galbūt toks vat, būtų pasvarstymas apie tai, kodėl Dievas tampa žmogumi ir aišku, paraginimas, nemėgstu reklamos, bet šitoj vietoje galėtų būti ir tokia reklama, kad mūsų laukia amžinybė ir amžinybėje mes išgirsim visus atsakymus.
Tas labai geras, šiai galėtų Dievas kaip reklaminį triuką naudoti. Atsakymai bus. Tai kaip sakoma, nori atsakymų, tai ir gyvenk atitinkamai. Man tai kažkaip visada apie šitą, kodėl Dievas tapo žmogum. Dabar labai gražų atsakymą pateikėt, tai žinosiu, ką dabar jau tiksliau sakyt mokiniams. Bet man tai visada kažkaip skamba meilė tas žodis ir apie tai, kad nu, Dievas nėra, kad sukūrė pasaulį, nu ir tai jau dabar jums čia sėkmės. Jau darykit, ką jūs čia norite, ne mano reikalas. O jisai kaip tik dar pats tapo žmogum, atsiuntė va Jėzų ir kad aš jums paduosiu pavyzdį, kaip reikia elgtis, kad galėtumėt pasirinkti ir tą tikėjimo dovaną išpakuoti ir pasirinkti elgtis taip kaip Jėzus. Tai man tai visiškai atrodo tikrai labai keista, kad Dievas sutiko taip savęs sumažinti, kad tapti žmogum. Čia rodo mūsų religijos, man atrodo, tą prasme tokią apie tą meilę begalinę. Man tai protu nesuvokiama, kaip stipriai turi mylėti žmogų. Ir Jėzus visgi negyveno tokio labai smagaus gyvenimo, tai pasakykim. Nėra, kaip ten sesė Juozapą Berot sako, nu, ne pati geriausia sėkmės istorija, bet verta istorija. Kalbėjom čia apie draugus, apie tai, kaip bažnyčia atneša bendrystę, bet gavau klausimą. Tikintis jaunimas netikinčių visumoje. Baimė praleisti, nepatirti geriausių savo gyvenimo metų. Tai čia kaip aš jau bent supratau, kad klausimas skamba į tą pusę, jeigu aš esu tikintis, tarp netikinčių, manau, gaunasi, kad tam tikrų dalykų, ten dedi tam tikrų stop ženklą dalykuose, bet tada atsiranda ta baimė prarasti, kažką prarasti. Ką šitoj vietoj galėtumėt pakomentuoti?
Iš tikrųjų, tas komentaras galbūt būtų vėlgi toks, kaip čia pasakyti, galim padaryti tokį pratimą, kad neieškokim tų atsakymų labai labai greitai. Kartais reikia truputėlį susimastyti, kur link bandau kreipti dėmesį. Pavyzdžiui, dabar yra populiaru elgtis taip, kaip elgiasi dauguma. Raginčiau kelti klausimus, ar tikrai reikia rūkyti, jeigu visi rūko? Ar man tikrai reikia gerti, praleidinėti pamokas, jeigu visi taip daro? Galbūt prasmė yra kažkur tai kitur. Kartais vėlgi, kai mes deklaruojam, kad esam tikintys, turbūt taip vaizdžiai tariant, laikome savo delne tik tai dovanos popierėlį. Ir galbūt reikėtų tikėjimą taip jau paliūdyti pirmiausia savo elgesiu, savo apsisprendimais, ne vien tik tai žodžiais sakyti, kad vat aš esu tikintis ir panašiai, tai niekasgi netrukdys net ir būnant klasėje, kur tarkim nėra tų tikinčiųjų labai daug, niekasgi netrukdys širdyse sakyti, kad nuo viešpatie leisk man išbūti šitoje klasėje, arba viešpatie galų gale toks, kaip čia pasakyti, net ir reketuojantis dalykas, kad viešpatie, nu jeigu jau visi bėgs iš pamokos, tai duok man jeigu nebėgti, arba duok man jeigu ir minčių gerai parašyti kontrolinį, jeigu visi tenai neparašys gerai. Tai irgi mes galim tikinčių būti ir savo pavyzdžių pirmiausia. Manyčiau, galbūt yra kokių nors kitų minčių.
Aš pritariu ir neturiu tokį trumpą liudijimą iš savo patirties, kai dar mokiausi mokykloje, kad visa mano klasė žinojo, kad esu tikinti, nes tai sakydavau ir tikybos pamokose, nu, kalbėdavau su tikybos mokytojais. Ir visi, kai kažkas apie tikėjimo klausimus eidavo, o tai Faustina, jau tu čia dabar, nes tu čia žinai ir panašiai. Galvodavau, kodėl čia į mane kreipės, kodėl, nu ir visuomet tokia jaukos pozicija statydavau, kad oi čia, ale, dabar jau prie manęs lenda, dėl to nes aš tikinti. Ir tik po kažkiek laiko supratau, lankiau jaunimo grupelį, jaunųjų misionierių, tai kažkaip atsirado ten stiprybė ir ten įgavau jėgų su tai žmonėm, kurie masto taip pat, kad aš galiu tai rodyti, galiu bandyti atsakyti tuos klausimus klasiokam, kurie kyla, galiu pasakyti, ką aš veikiu to jaunimo grupeliai, ką mes veikiam visi kartu ir man pasidarė nebegėda tai sakyti ir aš tiesiog pasakodavau savo dalykus, savo išgyvenimus, kur visi pasako, ką savaitgalį veikia, ten, o, buvau, ten buvau, kitur. Aš pasakau, buvau rekolekcijose, buvo žiauriai fainai, mes ten veikiam tą, na, nu ir su tokiu džiaugsmu, nes man tiek džiaugsmo teikdavo, kad tikrai visi manydavo, nu gal kažkokia nesveika gal. Bet kai ištisai aš tai pradėjau kalbėti ir tikrai non-stop visus šitus dalykus pasakot savo draugiam, nes vis tiek, kad ir netikintis tie klasiokai, jie vis tiek yra tavo draugai, tu juos priimi tokie, kokie jie yra, bet jie irgi tave priima, kad tu esi tikintis, nėra taip, kad tau deda brūkšnį. Bet tada aš šitą naudodavus, kad aš tiesiog pasakodavau viską, kas vyksta mano kaip katalikės gyvenime. Ir iš klasės į va šitą jaunimo grupelę atėjo dvi mano klasiokės, kurios suprato, kad jai ten tikrai gerai, gal ir mum bus gerai. Ir po šiai dienai yra tikinčios ir po šiai dienai aktyvios tikėjime ir aš labai dėl to džiaugiuosi. Ir lygiai taip pat atradau žmonių, nu va tų klasiokų, kurie išdryso prie manęs prieiti ir pasakyti net ir iš vaikinų pusės, kad nu jo, aš irgi einu į mišę, žinai, ir panašiai. Tai supratau, kad tai yra didžiai. Didžiausia dovana, kai tu nebijai ir rodai, gyveni tiesiog tikėjimu ir tai savo kasdienybėj parodai žmonėm, tai tiek galiu pasakyti.
Aš kažkaip irgi apie save galvoju šitą klausimą ir tikrai atrandu panašumu, kad svarbiausia yra gyventi. Tu ten, kad esi tikintis, gali sakyti, bet jeigu tu nejauti to širdį ir to džiaugsmą neišgyveni, nu tai niekur neapgausi, man atrodo, ten pilnai, nes jau toks tikrai jautrus yra dalykas. Ir aš kažkaip ypatingai, nu va, kai prasidėjo universitetas, vis keldavau savo klausimą, nu Liepa, aš tikrai neišgyvenau to universitetinio tokio gyvenimo, kaip mano draugės, pavyzdžiui. Ir visada galvodavau, nu kaip čia dabar taip gavosi, gal ir truputį liūdna, bet po to taip sustoju. Ir pamastai ir galvoju, nu visai neliūdna. Aš labai džiaugiuosi kiekvienu praleistu savaitgaliu, nu va, rekolekcijose, ne, kur susitinka jaunimas. Mes kartu būnam. Vyksta giesmės įvairios, mes kartu valgom. Paskutinėse rekolekcijose su jaunimu tiesiog apyrankės pynėm. Ir tai buvo pats nuostabiausias dalykas, nes darėm apyrankės su tikėjimu susijusias. Tai dar dabar nemaža dalis mūsų jas nešioja. Tai va, net ir mes su Faustina turim. Jos apyrankė yra žodis meilė parašyta, o pas mane yra dvi apyrankės, viena yra parašyta tikėjimas, o kita parašyta sukurta dangui. Ir tai yra, nu, tai fainai, nu, kur atrodo, Liepa, tau 21 metai, ar reiktų vaikščioti su apyrankiam vaikiškom? Bet reiktų. Tai tam ir yra džiaugsmas, kad tai atneša tikrai labai šypseną plačią, net klausimų sulaukiu ir tokia su pasididžiavimu tas apyrankės rodau ir su tokiu džiaugsmu, kad, nu, va, mes tą laiką, kurį galbūt aš prarandu to pasauliečio akimis, kur nu ką, ar čia tikrai verta, bet aš jame matau tokią didelę prasmę ir išgyvenu tokį didelį džiaugsmą, kad taip yra tų silpnumo akimirkų, nu kur tu pagalvoji, nu o gal kažkaip ten kitai būtų buvę geriau. Bet čia yra visiškai normalu, nes esam žmonės ir kyla tam tikri dalykai. Bet tada taip sustoji, jungi savo smegenėlės ir suvoki, kad nu nesigiliu nei vienos sekundės, nes visos stovyklos, visi savaitgaliai, tiesiog savaitės jėgoje susitikimai, su vatikinčiais draugais ar jaunimo grupele. Tai yra tai, kas išlaiko sveiko proto, kai sakoma, ir tiesiog padeda išlaikyti tiek tikėjimą, tiek stiprinti save jame. Ir plus tikrai yra atrasti save, nes tikėjimas man asmeniškai tai visiškai atskleidė manyje naujų dalykų. Tai man atrodo, nėra ko bijoti ir nėra ko praleisti. Nes gal prarandi kažkokius tokius įsivaizduojamai gerus dalykus, bet gauni tikrai, kas yra išliekamosios vertės. Nėra, kad mums buvo smagu vieną savaitgalį ir viskas. Mes ant to statom savo dalykus ir man atrodo, ir tą drąsą gauna mane kaip Faustina kalbėti ir ne tik, kad lietuviškų veidų kalbėti, ne kur šypsenas nėra, bet su to keistu džiaugsmu kažkokiu kalbėti, kur kažkodėl labai fainai. Net ir patys gal pilnai nežinom, kodėl, bet tiesiog jaučiam tą tokią artumą.
Beje, į šitą klausimą gal labiau va, iš kitos pusės, kad mes neprarandam vėlgi dalykų, mes lygiai taip pat, aš tikiu, kas uždavė šitą klausimą, gal iškyla tam tikri dalykai, kad ar mes galim ten va, kažkokius dalykus daryti, nu, nes daug kas galvoja, kad tikinti žmonės, tai jau jie negali to, nuo 3, 5, 6. Bet nu, vėlgi trumpas liudijimėlis, kad su ta pačia Liepa, su ta pačia dar viena draugė Laura, turėjom labai fainą laiką, kur, nu, galvotų, kaip čia tikinti žmonės ir eina į klubą. Nu, ne, ar jūs galit? Taip, mes galim. Jeigu mes einam ne su tikslu ten nusigerti, ne su tikslu patenkinti savo kažkokius norus, o einam tiesiog iš to, kad pasidžiaugti kartu laiku, pašokti, pasiklausyti muzikos ir panašiai. Ir turėjom labai gražų momentą, kad pašokom, nusprendėm, kad viskas užtenka, keliaujam namo visos, ir einamės mieste naktį ir prie mūsų prieina vyrukai. Jie taip galbūt išgėrė ten ir panašiai ir užkalbina mus. Ką veikėt, kur ten keliaujat ir mes pasakom, kad namo ir tai kaip čia namo, taip anksti ir panašiai. Ir kas yra nuostabiausia, kad mes net pasaulietiškai aplinkoj, būdamos visos kartu, leisdamos tikrai smagiai laiką ir kas nėra nuodėmė ir mes tikrai tai daryti galim, sugebėjom dar net ir paliudyti savo tikėjimą, nes jie pradėjo klausinėti, kodėl čia namo, ką studijuoja, atliepa pradėjo sakyti, kad studijuoja
religijos pedagogiką.
Tai labai buvo gražu, kad sako, o vau, jūs tikinčios ir panašiai, tai mes tikrai galim daryti dalykus, tik tai yra mūsų pasirinkimas, kur mes galbūt dedam daugiau, ne, vat to savo laiko investuojam ir kas mums labiau vertingiau, ar ten pašokti kiekvieną savaitgalį, ar praleisti kažkaip produktyviau laiką, suteikti ne vien su kitu pokalbiu, galbūt kokiu nors pašlovinti viešpatį giesmėmis ir panašiai. Bet viskas yra galima, kas yra normos ribose, sakyčiau.
Ir gražiausiai, kad iš tokių net netikėtų patirčių visiškai ateina paliudėjimas. Nu, atrodo, nu kokioj vietai. Nu, bet va, tiesiog taip atrodo, net netyčia gaunasi, kad prieina žmonės ir tu netyčiukais pradedi apie tikėjimą kalbėti. Nu, ir galvoju, ir šlovė viešpačiai tiesiog, kad mes ten atsidūrėm, kad mes galėjom jiems bent truputį papasakot, kaip mes matom tą tikėjimą. Nes jau ten tiksliai nepamenu, bet man atrodo, jie turėjo tą tokį labai senovinį tikėjimo įsivaizdavimą ir jiems buvo labai keista, kad čia jaunos merginos tikinčios yra. Tai aš taip net ir galvoju, nu ateikit į bažnyčią, yra ten tų jaunų žmonių ir jų ten tikrai renkasi ir jie visi labai faini. Tai man atrodo, yra labai didelis paskatinimas, kad jeigu ir eiti tokias vietas, tai tu turi žinot savo ribas ir tikrai nepasiduoti. Nu, tai yra rizika, nes tu eini į tokią vietą, kur bus pagundų. Bet jeigu tu esi tvirtas savy ir tiesiog tikrai nuoširdžiai, nu mum, pavyzdžiui, kaip draugiam, nu mes žiūrim, mėgstam šokti. Mes ten ir bendruomeniai, mes šokam ir šokam ir šokam. Tiesiog tai yra mūsų didžiausias džiaugsmas, kas mus vienyje ir dar galiausiai iš to vaišyna paliudyti apie Jėzų. Labai gerai gaunasi. Tik svarba, aišku, nu, žinot savo ribas ir ar tu esi pakankamai stiprus atsilaikyti šitiems dalykams, nes vis tiek yra, kaip sakoma, momentas pagundų. Einant toliau prie klausimų, kodėl Dievas mus sukūrė?
Atsakymas būtų vėlgi toks paprastas, nes mylėjo. Mes esam sukurti kaip asmenys. Taip sakant, Dievas kaip asmuo kuria asmenis. Ir mes žmonės esam visos Dievo kūrinijos viršūnė, juk taip jau, jeigu mes mąstytumėm apie sukūrimą, tai šiaip reikėtų irgi daug ką versti aukštin kojom, kad norėtumėm pamatyti, kaip Dievas įsivaizduoja. Dabar mes įsivaizduojam, kad, pavyzdžiui, dirbtinis intelektas koks nors yra virš žmogaus. Arba žmogus kuria planšetę, kurioje yra integruota tokia programa, kurie valdytų jį, pavyzdžiui, taip fantastiškai filosofuojant. Tai yra žmogaus matymas. O Dievo matymas yra kitoks. Tai reiškia, pirma planšetė, pirma dirbtinis intelektas ir tik taip po to žmogus. Nes nei mobilus telefonas, nei planšetė, nei dirbtinis intelektas, jie nėra asmenys. Jie, taip sakant, turi kažkokias programėlės, bet neturi nei sielos, nei dvasios. O mes turim. Ir mes esam šitais dalykais, kūnų, sielą, dvasę, mes esam apdovanoti. Mes esam, kaip pavyzdžiui, gavėnios pradžioje yra tokia mintis, mes esam ne tik tai dulkės, bet esam ir pašventintos dulkės.
Gražu. Man lygiai taip pat, kodėl Dievas tapo žmogum, tai ir čia, kodėl Dievas mūsų kūrė. Nu, nes jis pats yra meilė ir tiesiog, kai tu tas meilės turbūt esi meilė, tai tu ir dalinies tą meilę. Toks esminis, o ne žodis apibūdinantis Dievą, kurį gal kartai sunku suvokti, nes mūsų meilės suvokimas vis tiek yra ribojamas mūsų žmogiškų patirčių. Ir čia yra pavojus, jeigu nu, nelabai patyriau tos meilės gyvenime, tai o tai kas ta Dievo meilė? Nu, gali būti gan sunku smegenim suprasti, bet čia turbūt ateina į pagalbą malonė ir dovanos įvairios, kurias Dievas mums padovanoja, kad ta meilė nebūtina pajaus kažkaip, o aš dabar jaučiuos kažkaip. Bet čia Dievas taip labai, nu, taip kartais jo kelius mėgsta ir, pavyzdžiui, mums labai meilė atsiunčia per žmonės. Nu, aš asmeniškai šito labai išgyvenu, kad Dievas manim rūpinasi tiesiogiai per žmonės. Tiesiog ir tu, kai šitą ištreniruoji savo akį pastebėti tai, tai labai atsiveria platus suvokimas, kiek daug dovanų man Dievas duoda. Nu, mano mokiniai, pavyzdžiui, atėjo viena mergina ir sako, mokytoja, aš čia sako, vakar taip sėdėjau prie telefono ir taip nusprendžiau, kad aš tikiu, kad yra Dievas ir kad aš norėsiu bandyti kur santykį su juo. Ir tuo metu man taip reikėjo šitų žodžių, kad aš visiškai per tą mokinę pasijutau tokia Dievo mylima ir taip, kad Dieve, tu mane myli ir tu mane paskyrei šitą vietą ir aš turėjau čia būti, kad va galbūt jinai pradėtų ieškoti. Nesakau, kad jinai dabar ten eina kiekvieną sekmadienį bažnyčią. Bet jau vien ta idėja, kad išsivystė jos galvelį, kad jinai laisvu laiku apie tai pagalvojo, man užtenka. Aš jau tiesiog jaučiuosi, kad esu Dievo įrankis, pavyko kažką padaryti, o dabar jau, kaip sakoma, viešpaties toliau valetai. Čia tiesiog gal norėjau paskatinti, neišsigasti, jeigu aš nesuprantu tos savokos meilę, bet leisti savo su Dievu einant patirti ją kažkaip galbūt kitaip. Negu aš įsivaizduoju, kad turėčiau ją patirti. Nes Dievas ribų neturi. Jisai, kai šauna, tai šauna visokiais būdais. Tai va, ačiū labai. Ir taip pat, atrodo, paprastas klausimas, bet galvoju, labai sveika yra pasikartoti. Dievas mūsų kūrė, atsiuntė Jėzų į mūsų gyvenimą, o Jėzus įkūrė bažnyčią. Tai kas ta bažnyčia yra?
Jeigu taip atsakyti vienu žodžiu, tai yra bendruomenė. Ir daug tos bažnyčios apraiškų mes galim rasti Naujajame Testamente. Tai pavyzdžiui, Jėzus pasikviečia mokinius ir tai yra jau, taip sakant, mini bažnyčia, mini bendruomenė. Pats žodis eklezija, kuris yra atitikmuo mūsų bažnyčios, yra susirinkimas. Kai susirenka visi, susirenka į vieną vietą, susirenka kartu šlovinti Dievą. Ir šiandien mes iš tikrųjų galim tiesiog stebėtis, kokia bažnyčia yra įvairia pusė ir nuostabi. Mes kažkaip įsivaizduojam, kad bažnyčia yra tik tai nuo tol, kol mes gyvenam žemėje. Bet bažnyčia yra visi pakrikštytieji. Visi, kuriuos Jėzus yra pažymėjęs savo ženklų, švenčiausios trejybės ženklų, reikėtų mąstyti ir apie, pavyzdžiui, Dievą garbinančią bažnyčią ir apie kenčiančią bažnyčią, kurie yra nu, netoj vietoj, kur turėtų būti, kurie yra nedangui, bet skaistykloj. Nes ten irgi yra pakrikštytųjų. Ir tas keliavimas šitoj žemėje tai yra tik tai vienas akcentas. Taigi Dievas įsteigia bažnyčią kaip savo tautą. Kaip išrinktąją tautą, kuriai patikėta labai labai daug ir kitas bažnyčios įvaizdis, kuris dabar taip ateina į galvą truputėlį, gal ir spontaniškai, tai yra nuotaka. Tai Jėzus pasiskiria savo nuotaką. ir kartu galim stebėtis bažnyčios išaukštinimu, kad ji yra paties Jėzaus nuotaka.
Šitas labai gražus. Ir man vien suvokimas, kad kai mane pakrikštė, aš tapau bažnyčios dalim ir dabar ne tik, kad nukrikštu ir ten sakramentais jie tapau, bet esu aktyvi bažnyčios dalis, man kažkaip yra labai brangu ir toksai atrodo, aš esu kažko didelio ir kažko plataus dalis ir tai labai didelė dovana yra. Nu čia aišku jau grįžtam prie to išpakavimo dovanos, man gyvenimas taip nulėmė, kad nu ir taip mano pasirinkimai pavyko, man išpakuota dovana, ne tik, kad ten dovana radau, bet dar gausybę dovanų kiekvieną dieną gaunu kartu su tuo. Tai va šitas gal momentas. Aš irgi pamirštu kartais, kad bažnyčia nėra tik šitas pasaulis, o kad mes turim dar ir daugiau žmonių ir tas, tie patys šventieji, ne irgi, kurio užtarimo mes galim prašyti, tai labai svarbus momentas. Dar turim, manau, laiko tokiam paskutiniam klausimui. Šalia bažnyčios, man atrodo, labai yra svarbus momentas šventoji dvasia. Tai sutrumpinta variantėlė, kas yra šventoji dvasia?
Aišku, pats trumpiausias variantas yra prisiminti, kaip mes mokėmės ruošdamiesi pirmai komunijai, kad tai yra trečias švenčiausios trejybės asmuo ir viskas. Tačiau, taip labai trumpai ir labai kasdieniškai tariant, tai po Jėzaus mirties ir prisikėlimo apaštalai buvo labai, taip sakant, bailūs. Ir šventoji dvasia tai yra ugnis, kuri, taip sakant, aš net nežinau, kokį dabar terminą pavartot, galbūt būtų toks tikslus terminas, kuris atidaro viską. Jie buvo susirinkę aukštutinėme kambaryje ir ugnies pavidalais nužengė šventoji dvasia. Ir kas po to įvyksta, tai apaštalai taip labai subtiliai naujajame testamente parašyta, tai ir naująjį testamentą raginčiau skaityti kaip tokia subtilia ir labai gera knyga. Ir apaštalai kažkaip tai iš aukštutinio kambario, kur buvo durys užrakintos, viskas ir langai turbūt uždaryti ir panašiai, jie atsiduria gatvėje. Jie atsiduria ten, kur gali liūdyti, kur gali kalbėti, kas jiems yra atsitikę. O kas jiems atsitiko? Širdis tapo perkeista. Staiga atsidarė durys, atsidarė langai, galbūt net ir lubos nusijėmė ir jie, kaip minėjau, už to aukštutinio kambario, kuriam buvo susirinkę iš baimės, jie nejučiai atsidūrė gatvėje ten erdvėje, kur galima liūdyti. Šventoji dvasia uždega ir šventoji dvasia suteikia jėgų. Tai yra, kaip čia pasakyt, veikiantis toks dalykas. Iš teologijos pusės kalbant, tai viskas vyksta per šventąją dvasią. Ir šventoji dvasia, kaip ir antrasis švenčiausios trejybės asmuo Jėzus, kaip ir tėvas visako priežastis, ji taip pat lygom galimybėm dalyvauja visur ir kūrime, ir atpirkime, ir juo labiau bažnyčios laikė, kada, kaip minėjau, mums uždega širdis būtent. Galbūt kažkokių tai minčių būtų.
Aš tai manau, kad viskam pritariu taip, bet man asmeniškai šventoji dvasia, aš kaip išgyvenu, kad tai yra tas asmuo, kuris padeda kurti ryšį su kitais asmenims, su Jėzum ir su Dievu. Tai labiausiai mano širdį veikiantis asmuo, kuris priartina ir suartina su kitais asmenimis.
Man atrodo, šita laida tiesiog buvo labai daug naudingų ir praktiškų netgi patarimų pamėtymas jaunam žmogui, kuriuos čia viskambėjo, kad Bibliją skaityti, ne, kad jeigu turi klausimą, galbūt atsiversti tą knygą. Dabar išgirdo mane šventoji dvasia, kuri sujungia. Bažnyčia yra bendruomenė. Tai labai tikiuosi, kad klausytojas įsiklausė į laidą, išgirdo momentus, kuriuos aš išgirdau ir kuriuos tikrai išsinešu. Taip, laida greitai, prabėgant pro įvairius labai klausimus, labai skirtingus, bet to pačiu toks jausmas, kad juos visus kažkaip ir sujungia. Tai laida jau į pabaigą, ačiū labai Faustinai, kad buvai, ačiū kunigui Nerijui, kad buvo kartu su mumis. Turbūt nuo visų galiu palinkėti gražių artėjančių švenčių, džiaukimės Jėzaus gimimu ir kažkaip su tikrai to dažnai vartojimu žodžiu šioje laidoje džiaugsmu pasitikėm viską, ką mums yra paruošę. Sekantys metai ir Dievas. Ačiū už klausimąsi ir visą.
Visą.